Раз-два от мястото на събитието.
Кръгла маса на тема «Предприемачество за растеж» от 23 февруари.
Уважаеми дами и господа, представители на бизнеса в България, добре дошли на първият съвместен форум на предприемачи ГЕРБ да посрещнем господин Борисов. Заповядайте, господин Борисов. Нека да приветстваме и нашият специален гост, еврокомисарят по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, госпожа Елжбета Биенковска. Добре дошла, госпожо Биенковска! Благодарим ви, че сте днес тук с нас и приехте нашата покана да организираме този форум в подкрепа на развитие на предприемачеството в България, който ще даде началото на една серия от такива форуми в цялата страна. Добре дошли на всички представители, които са тук от страна на парламента, министри в последното редовно правителство, работодателски организации и, разбира се, членове на Националният изпълнителен съвет на предприемачи ГЕРБ. В днешния форум сме предвидили дискусии по теми като инвестиционни възможности в България и икономическа платформа за развитие, представяне на планът Юнкер и регионалната консултантска платформа за България, която е вече готова, така че тук имаме новини в тази посока, оптимизиране на ползите от единния пазар, специално нашите партньори от малки и средни предприятия Европа са поканили представители на чужди компании, а това е първият ни съвместен форум с тях. Те ще имат възможност да споделят новини в този сектор. А сега, без да бавя повече, искам да предам думата на кмета на града, обявен за един от топ 10 градове за стартъпи от списание Forbes. Града на трето място в Европа по брой създадени фирми за 2014 година след Лондон. Града, чийто брутен вътрешен продукт нарасна 4 пъти през последните 10 години. Града, който е символ за развитие на иновациите и предприемачеството. Кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова. Заповядайте. Уважаема госпожо Биенковска, уважаеми господин Борисов, господин Дончев, уважаеми госпожи и господа, щастлива съм, че София, нашият град, е домакин на този престижен форум, на който всъщност ще разискваме най-важните въпроси за развитието на големите градове, а именно привличането на инвестиции, предприемачеството, готовността и създаване на добри условия за това градът да се развива. Благодарение на всичко това, градът може да се развива, хората да имат работа, и то качествена работа. Разбира се, за всичко това е нужно и добро образование. В последните години нашият град, както каза и госпожа Чилова, се развива динамично, получи признание в много престижни международни класации. В София се развива и утвърждава като една от европейските столици с най-голям ръст на стартиращи компании в IT сектора и най-голям брой на създадени фирми в областта на информационните и комуникационни технологии. Както каза Валя, София е на 10-то място по стартиращи компании според списание Forbes и на 3-то място в Европа по създадени фирми след Лондон и Дъблин, като 90% от тях са в областта на информационните и комуникационни технологии. Причините за този изключителен успех. На първо място, разбира се, поставяме десетки хиляди професионалисти, които получават тук добро образование на световно ниво, както и възможностите да работят в големи мултинационални компании, които откриват свои офиси и развойни центрове тук в нашия град. На второ място са инвестициите и на държавата, и на общината в строителството на модерна публична инфраструктура, както и създаването на добра дигитална инфраструктура. На трето място анализаторите подчертават стабилността на публичните финанси, изключително привлекателните данъчни условия, възможността да се използват средства от европейските финансови механизми. Най-важният ефект от развитието на този сектор е ефектът, който оказва върху живота на хората и качеството на техния живот. Статистиката показва постоянен ръст на заетите в IT сектора и аутсорсинг услугите. В София заетите в сектора са над 25 000 души, като статистиката отчита ежегоден ръст. Заплатите в сектора, всички знаем, са едни от най-високите и това се отразява върху цялостния икономически климат в града. Развитието на тези сектори всъщност са начина да направим живота на хората по-добър и стандарта по-висок, а това, разбира се, очакваме всички да се случва максимално бързо. Българските компании в този сектор изнасят стоки и услуги на стойност над 1 милиард долара годишно, което е 12% от българският износ. Градът ни привлече в последните години и привлича 54% от инвестициите в цялата страна. Преди няколко дни една българска софтуерна компания получи голяма награда на Филмовата академия за цялостен принос в киното в категория научни и инженерни технологии за своята програма за 3D визуализиране. Това е една софийска фирма, която е започнала работа преди 20 години, която вече има над 200 служители в София и офиси в LA, Балтимор, Токио и Сеул, както и над 100 000 клиенти в целия свят. Това е изключително признание за труда на тези хора, но и много силна реклама за България и за нашия град. Затова са важни и стимулите от страна на държавата и общините за развитие на сектора на информационните и комуникационни технологии. Това, което ние в София правим и се стремим да правим след създаването на специалната общинска агенция за инвестиции, е чрез агенцията за инвестиции, чрез общинския гаранционен фонд и общинска банка да подготвим такива механизми за подкрепа на стартиращи компании, които да стимулират, да подпомогнат, включително финансово, работата на предприемчивите млади хора. Идеята е да се стимулира предприемачеството сред млади хора до 29 години и такива, които искат да създават свой собствен малък бизнес. Софийската агенция за инвестиции и приватизация вече е сертифицирала инвеститорски клас Б, което е насочено именно към компаниите от малки и среден бизнес. Изграждането на София Тех Парк е също сериозна стъпка на държавата в тази посока. На второ място нашият ангажимент е да успеем да привлечем част от модерните технологични решения в управлението на града и в подобряването на условията на живот. Твърдо вярвам, че примерът на София с развитието на силен IT сектор и високи технологии е важен стимул за и възможност за развитието на много други български градове и региони. Затова е ключова работата на българското правителство за изграждане на модерна и сигурна транспортна инфраструктура, усилия, които не бива да се забравят и които се виждат в последните години. Затова искам да благодаря специално и на господин Борисов, на господин Дончев и на цялото правителство, което ни помогна да развиваме инфраструктурата с изграждането на важни връзки, които са важни. Мисля, тук има много представители за бизнеса, ще признаят това за всички нас. Твърдо съм убедена, че високите технологии са ключов сектор, който България има потенциал да развие и да бъде една от визитните картички на страната ни. Наред с тези сектори в София в последните години се развиват изключително много и културните и творчески индустрии. Това е един важен сектор, който отново е сектор на младите хора, както, разбира се, и туризма, бележим ръст всяка година, особено в сферата на културния туризъм. Така че за мен ще бъде много интересно да се запозная с работата на форума днес и надявам се да продължим да работим за това нашият град да продължава да се развива като зелен и иновативен град. Пожелавам успешна работа на форума. Преди да дам думата на еврокомисар Биенковска, искам да ви представя госпожа Биенковска и като вице-премиерът на Полша в правителството на Доналд Туск в периода 2013-2014 година и министър на регионалното развитие и транспорта. Със сигурност нейният опит в изпълнителната власт ще може да бъде обсъден с нас, ще бъде взет предвид, обсъждайки след това в дискусията, какво може да бъде направено за България, за икономическото и развитие. Някои от отговорностите на госпожа Биенковска като еврокомисар са актуализиране на стратегията по единния пазар на стоки и услуги и разширяване на списъка от продукти, които да бъдат разпознати във всички европейски държави, стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на бизнес средата за европейските компании, идентифициране на нови ресурси за създаване на бизнес с висока добавена стойност. Госпожо Биенковска, заповядайте.
Thank you very much, honorable guest, Prime Minister, dear friends, Eva Paunova, thank you very much for inviting me here, Tomislav. We had a long time good cooperation as I was back, as it was said, Minister in Poland for regional development, so for European funds. Now in my new capacity as European Commissioner, I'm
тези контакти, а сега като комисар аз отговарям за едно икономическо по своя характер портфолио. Разбира се, за предприемачеството и малките и средни предприятия, и за това съм тук. Винаги съм била щастлива да бъда в България, но днес е особено важно да обменим идеи за бъдещо развитие. Неотдавна отбелязахме 10 годишната на присъединяването на България към Европейския съюз и другите нови държави, членки на съюза. Разбира се, ние вече не сме нови, след като 10 или 15 години сме били в съюза. Както и други държави, членки, България осъществи огромен прогрес през този период. Аз зная, че това е благодарение на много сериозна работа, но предстои още много да бъде свършено. В сегашния момент, онова, което виждаме тук и в цяла Европа, се задават въпроси дали това, което правим, има смисъл. Много хора поставят под съмнение самата стойност и смисъл на нашата работа, движението на хора, на капитали, развитието на малките и средни предприятия. Това са гласове, които се чуват в България, от Черно море в България до Балтийско море, но ние трябваше да се изправим пред предизвикателства като Брекзит, като изборите в Франция, а също и събитията от татък Атлантическия океан. Знам, че и тук в България има скептични гласове, но това са гласове, които трябва да бъдат чути. Ние трябва да се опитаме да разберем страховете, които се изразяват от друга страна. Аз съм убедена, че трябва да бъдат отхвърлени онези упростенчески решения, които се предлагат в замяна. Убедена съм, че онези, които ги предлагат, забравят миналото. Неодавна времето, когато много страни имаше репресии и ситуация, която бихме искали да забравим. Така че ние категорично трябва да отхвърлим тези решения, които ни се предлагат. Когато крещиш на висок глас, това не означава, че си достатъчно убедителен. Считам, че това са решения, които ще доведат до намаляване на броя на новите работни места. Но не е достатъчно просто да отхвърлим тези решения. Трябва да предложим достатъчно ефективни програми за нови работни места, за по-висока ефективност на икономическо развитие. В този смисъл днешната конференция е изключително важна, защото трябва да си дадем сметка, че в дългосрочен план не можем да създаваме работни места отгоре надолу. Ние трябва да създаваме условия и предпоставки за това, като подкрепяме предприемачеството и малките и средни предприятия. Има хора, които твърдят, че Европа не е толкова предприемачески настроена, както Съединените щати. И други хора, които твърдят обратното. Но когато погледнем обстоятелствата, ще видим, че това не е вярно, защото в Европа няма недостатък на иновативни идеи. Разликата е, че в Европа по-малък брой компании успяват да се задържат и да оцелеят след първите няколко години, които са критични за тяхното оцеляване. В този смисъл, нашето най-голямо предизвикателство е да подпомогнем тези процеси на национално, местно и общо европейско ниво. А това означава да слушаме по-внимателно гласа на предприемачите и да се опитаме да ги подкрепим в решаването на предизвикателствата, с които те се срещат. В Европейската комисия ние се опитваме да направим именно това. Миналата година ние организирахме форуми с участието на предприемачи и стартап компании, включително и тук в България. Резултатите бяха, не бяха изненада за нас. Става ясно, че са налице много регулаторни и административни бариери, особено в трансграничен аспект. На второ място, малко са на брой възможностите да се търсят потенциални партньори. И на трето място, нещо, което регистрирахме навсякъде, проблеми, свързани с финансирането, особено, що се отнася до разширяване на дейността на фирмите. Ето защо на всички нива ние трябва да адресираме тези бариери. Миналата година ние започнахме една голяма инициатива в подкрепа на стартап компаниите. Вече имаме конкретни предложения в това отношение. Например, европейските фондове за стратегическо инвестиране и Съюза за капиталовия пазар. Но ние имаме нужда за конкретни специфични мерки за адресиране на специфичните проблеми, пред които са изправени стартап и малките и средни предприятия в отделните държави членки. Това са въпроси, които ще обсъдим по-късно в рамките на форума. На първо място ние трябва да се справим с административните бариери. Имаме европейски правила в този смисъл. Всяка държава членка трябва много внимателно да разгледа правилата, регулациите, които съществуват и да се опитат да видят по какъв начин тези правила се отразяват върху дейността на предприемачите и стартап компаниите. Освен това е важно да се прилагат най-добрите практики в останалите държави членки. Ние разработваме специфични мерки в конкретни сектори. Например, един такъв пакет от мерки и услуги, който беше стартиран миналия месец и който считам, че може по значителен начин да промени живота на предприемачите. На второ място ние правим достатъчно, за да насърчаваме предприемаческите екосистеми. Това е нещо, по което се работи в София, както беше споменато от госпожа кмета на София, но ние трябва да се опитаме да свържем предприемачите между градовете, но също така и между регионите и вътре в регионите. Трябва да се опитваме да свързваме предприемачите с бизнес партньори. Тази година стартирахме много пилотни мерки и инициативи за свързване на стар стартапи, малки и средни предприятия в сферата на индустрията. Нещо, което не е чак толкова видно на местно и регионално ниво, но считам, че е нещо, което заслужава нашето внимание. На второ място трябва да адресираме финансовите проблеми. Зная, че всички европейски предприемачи изпитват такива затруднения. Това важи и за България. Направили сме вече голям прогрес в тази посока, благодарение на Фонда за стратегически инвестиции, Съюза на предприемачите, също така създаването на фондовете за специална капиталова подкрепа. Мисля, че трябва да се опитаме всички тези организации да започнат да работят колкото може по-ефективно и да се търсят алтернативни методи на финансиране. Онези държави членки, които използват структурните фондове, които са най-популярните източници на финансиране, за финансиране, трябва да си дадат сметка, че е необходимо да се премине към нови начини на финансиране, към повече заеми, не само грантове, към публично-частно финансиране, и това трябва да си има предвид, особено в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, когато обема на грантовете чувствително ще намалее. Мисля, че тези нови начини на финансиране биха подкрепили предприемачеството в целия Европейски съюз, но също така в България предприемачите биха могли да се възползват от тези възможности. Така че не се фокусирайте единствено върху структурните фондове, които трябва да бъдат естествено използвани до последното налично евро, но имайте предвид, че са налице и други възможности. В България се радвам, че подписахме голям брой споразумения с финансови партньори, с което да се улесни достъпа до финансиране. Трябва да се подчертае, че България е на второ място в Европейския съюз, що се отнася до в пропорционално отношение очакваната финансова подкрепа, съобразно размера на българската икономика. Тук говорим за 1 милиард евро финансиране на малките и средни предприятия в България. Освен това, България е първата държава, в която се организира местен хъб, който да подпомага малките средни предприятия и предприемачеството. Тук е на лице правилното ноу-хау и нагласа за използване на възможностите, които дава Европейския съюз. Но аз също така бих насърчила и местните и регионални инициативи и възможности в това отношение, така че да се използва опита, който вече съществува в това отношение в Европа. Радвам се, че миналата година българското правителство въведе изискването всяка регулация да преминава предварителна оценка за въздействие. Това е закон, който не съществува във всички държави членки, така че ние поздравяваме с това и насърчаваме и останалите на членки на Европейския съюз да въведат подобно изискване. Аз мисля, че съществува добра база в областта на насърчаване на предприемачеството. Трябва да работим на тази база и да продължаваме напред. Нека приключа с следното. Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Трябва да работим здраво, за да ги преодолеем. Най-добрият отговор е да предложим надежда и възможности, осигурявайки сигурност, създавайки работни места и икономически растеж. Искаме хората да останат в България, да започват бизнес, да създават нови предприятия и по този начин да формират бъдещето на България. Но нека да кажа, че само правителството не може да създава достатъчно работни места. Това трябва да идва от бизнесите, от предприемачите като вас. Онова, което могат да направят правителствата, е да създават съответната база и предпоставки, съответните условия, които да не задържат развитие на предприемачеството. Какво можем да направим заедно в тази посока? Всеки един от нас в Европейската комисия, в българското правителство и на местно равнище могат да допринесат за правилно решение на тези въпроси. Искам да поздравя организаторите на днешния форум. Това е отлична инициатива. Аз очаквам дискусията днес в рамките на деня и да работим заедно с вас за насърчаване на предприемачеството и растежа в България. Благодаря.
Следващия ни гост няма нужда от представяне, а и знам, че не обича дългите представяния, затова директно давам думата на господин Бойко Борисов. Заповядайте.
Уважаема госпожо Бенковска, да не пропусна специални поздрави на Доналд Туск, председател на Европейския съвет, наш добър приятел, съратник през годините, направил много за Полша, а сега за радост и за Европа. Тъй като всеки ден имаме подобни мероприятия вече и пред някои от вас ги представяме по 2-3 пъти, ще се опитам да бъда максимално кратък и да кажа това, което според мен интересува този бранш. Започвам с данъците. Ние категорично сме за плосък данък, отвоювали сме го през годините, мисля, че той работи добре. Всяко пипане на данъците, считам, че е непредсказуемо. Ще увеличи сивия сектор, ще създаде проблеми. Второ. Борбата с контрабандата. Мисля, че това, което се направи през двете години, а има и още резерви, заедно с службите, приходните агенции и под ръководството на прокуратурата, трябва да продължи, защото това не само генерира ресурс в бюджета, но прави конкурентноспособни компаниите, които работят в България. Следващо, образованието. Това, което на всички браншове, които съм бил до сега, го извеждат като основна тема. Подготовката на кадрите, което пряко кореспондира с конкурентната квалифицирана работна ръка. Това не се ли направи? Ние сме малки като държава. Живата сила, живата работна ръка е изключително важна. Затова там, където в IT сектора, където са по-малко концентрирани работници, и успехите и ръста ни е най-голям. Не е само София това, което госпожа Фандъкова каза, но примерно Пловдив в момента индустриалната зона има над 1 милиард евро инвестиции, 140 завода. Димитровград. Там, където построихме, аз виждам тук и Трейс колегите, не знам, те от кои те броят, от кои фирми, сега се обърках, кои фирми, на кой са. А ние ги заварихме всичките тези фирми от строителство. Те си бяха големи компании с работници, с лизингова техника. И мостове, виадукти, големи строежи. Могат да се правят от големи компании. Така е в цял свят, не е само в България. И според мен е това, което се реализира, само допринесе за развитието на предприемачеството, за развитието на бизнеса. Е, вчера отивах до Сливен и се върнах, но се усети път. Сега като с Горанов речеме да отиваме до Силистра, до Търново, до Търговище, до Шумен, трябва да си планираш 2 дена. Си реч вече за едната част на България към Благоевград. Знам, че вече и усилено се строи лота на Струма от Сандански към Кресна. Нещата започват се развиват и около тях става като градска среда. Като минах вчера покрай Пловдив, вече магистралата е като Цариградско шосе. От всякъде заводи и сгради. И това е само за няколко години. Говориме за София, но всичко, което се направи като инвестиция в София, то в принцип е трябвало да се направи много отдавна. И ако беше направено много отдавна, щяхме да имаме възможности да реализираме много проекти в конкурентоспособност или в други сфери. Не беше направено. Само в рамките на 5-6 години. Има ли значение за развитието на бизнеса в София и Южната дъга? Има ли значение за тези, които по 500 000 души пътуват метрото за компаниите? Изпомните си бизнес парка в Младост. Пътуваше се по час, час и половина да тиеш там. Сега или слизаш с метрото на него, или по разширения булевард, или идваш отгоре от Южната дъга. Само за няколко години. Що не са го направили преди? Що са правили само спални в София? В смисъл Младост, Люлин, Дружба, комплексите, където буташ панелени блокове, без никаква инфраструктура към тях. Факт. Ми тези естакади, които се направиха на Лъвов мост, помните ли какво беше? Помните ли семинарията? Помните ли телевизионната кула? Черни връх. Ако е било лесно, що го направиха? Важно ли е за бизнес? Да направим една анкета. Що трябваше да се прави в последните години? Няколко. И завода за битовите отпадъци. Важно ли е за екологията, чистотата на въздуха и въобще за една държава? За една столица? Върляха ги по деретата буклуците. Та се беше общински съвет, не помниш. Помниш ли, когато си мечтахме за когенерации в тецовете и се говориш? Всичко това е факт. И то в рамките на 5-6 години. И ние сега трябва да сядаме и да се обясняваме на нашите политически опоненти това, което сме направили. Оставете го настрани, сега да спориме за теми, по които разбира се, че има и други приоритети, но не могат всички да станат заедно. Ние започнахме от тези, които касават и живота, и здравето, и най-вече да може да се донесат повече доходи. Не бива да пропускаме пречиствателните станции на София. Каква беше язовир Искър преди това? Какъв беше река Искър след София, където тровеше цялото дефиле? И Кремиковци какво беше за София? Понеже отчитаме, че чистотата на въздуха не е от най-добрите, ми няма да бъде, защото десетилетия това е замърсявано, замърсявано по един безобразен начин. И тази химическа промишленост, която бълваше дим със всички цветове на дъгата, забравихме ли? Всичко това е отложено във водата, в почвите, в растителността, там се предава на хората. Как няма сме първи по онкозаболявания? И сега ми отчитат 49-ти конгрес, какво направил. Извинявам се, ГЕРБ е на 10 години. И всичко това, което изброих, е в рамките на 10 години. Ако сме на 130 години, сигурно ще имаме и ние една неподдържана на Бузлуджа. Че ние... Накрая, но... И ние може да стигнем до там. Пази Боже! Пази Боже! Колегите и Томислав Дончев, и Делян Добрев, и Влади Горанов след това ще говорят по темите. Но следващото, след образованието, което слагаме като приоритет, и принудата всеки да отиде да учи, за да излезе грамотен, за да може да си намери работа и то да бъде конкурентно способна, за да може да се развие след това. Трябва държавата да бъде едно правителство неотстъпчиво по тази тема и да приложи всичките възможни форми на принуда. Защото да те принуждават да учиш, за мен дори думата принуда не е точна. То веднага след години ще благодариш на тези, които са те принудили да учиш. Тук искам специално да обърна внимание за фалшивите болнични листове, за фалшивите инвалидни пенсии. Има възможности тук да се направи доста. Така че звената, които направихме като борба с контрабандата, спокойно подобни могат да се направят и по издаването на болнични листове, на телковете и на всичко останало. акцентира, че в тази сфера може да се прилага репресия. Защото това касае всеки един човек след това. И касае финансовия ресурс на всички данъкоплатци. В общи линии, от идентифицираните проблеми, другия, който мори, създава усещането за корупция, създава усещането и за нещастие, ако ще, защото сутринта гледах някъде по телевизията, че българина под 50% са щастливите хора. Това е бюрокрация. Си помислиш днес, че трябва да ходиш някъде и да вземеш един документ, това е да се вика като усещане, че отиваш на заболекар. Затова в момента разработихме, на финала сме, подготвяме се, за да може от първия ден да обърнем, Делян Добрев тук ще разкаже по-подробно, бюрокрацията, администрацията да работи за хората и за бизнес. Вече имаме закони, имаме агенция за електронно управление, имаме знанията как да стане. В много от министерства дори е направено, по линия на еврофондовата, мисля, че може да се даде и пример за това. И с една дума, когато данъците в България си ги плащаш по електронен път, въпросният служител на данното гише, значи навсякъде има компютри, навсякъде има информационни системи, не като преди 10 години, спокойно може да напише Ники Михайлов, си подал заявлението, да провери дали е съден, дали си е платил данъците и сигурно още 10 такива документа. И тогава той няма да вика първо да подписва генерално пълномощно, да праща служител, който да обикаля 2-3 дена, да отива да се връща и да плаща и заплата за това. Тази заплата ще даде на някой, който върши работа, а не да обикаля гишетата. Сиреч, горе-долу в това можем да се концентрираме допълнително. Имаме и експертите и възможностите си. В заключение ще кажа, най-големият проблем нашия е това, което нашия велик мислител Томислав Дончев каза: много скучни, прогнозируеми сме. Знае се всичко, което ще прави. Нищо не мога да излъжеме, нищо не мога да ви обещая. Повече от това, което казвам. Всяка една тема, която изброи, знам, че имам хората и възможностите това да го направя. Искам и се безкрайно да се дигнат доходите, искам безкрайно да се дигат пенсиите, искам и аз, като всички останали българина, да е щастлив с най-пълни джобове с пари. Предполагам и европейските колеги това искат. Но за мен това е постижимо само ако държавата е стабилна, спокойна, прогнозируема и харчиме толкова, колкото изкарваме. Ръста на икономика е разковничето. Колкото повече се дига ръста на икономиката, приходите са повече, дават повече възможност за социални дейности. Обърната пирамидата обратно винаги навсякъде в света е довела до фалит на държавата или след това до тежки реформи, затова в България думата реформа е мръсна дума вече, защото под реформа се разбира да режеш пари, дадени по начин, по който не отговаря на реалния ръст на икономика. Дано инстинкта на хората сработи и не се подведат по красивите обещания. Поне аз за тези последни 27 години съм ги слушал 4-5 пъти. Давано е възможност да го правят. 97-ма година не е толкова далече. Вследствие на всички тези неща станаха. Пенсиите 3 долара. Помня и Лукановата зима, и Жан Виденов, Станишев, и Орешарски. От 3,8% ръст на икономиката, данни дадени от Европейската комисия, от Евростат, в момента вече 2,5. Като гледам скандалите, които всеки ден се организират, понеже явно пилот държавата няма, защото това ще завърша. Не ме интересува името и субекта като физическо лице, кой е най-висшата професионална фигура на МВР. Но да се объркат всичките за пореден път, се объркаха, кой го сменя, защо го сменя, какви са мотивите. И само преди една седмица ги слушах как казват, че няма такова нещо. Кой предложи смяна? Кой? Интересуваме кой модел? Кой? Уважаемия професор Герджиков казва, какво имам аз общо с главния секретар да го сменям аз? Ама то се оказа, че му се обажда да го сменя. Иначе, когато се объркват в публичното пространство такива информации, бизнеса веднага се стяга. Предприемачите казват, чакай, нещо става тук. Или Костин Брод 2, или нещо ще правят. Щом така се объркват и не носят отговорност за това, което се объркали. Пак се объркали. Така че, ние сме си на поста. Ако имате нужда от нас, от нашите възможности, сме на ваше разположение. Ако прецените друго, волята си е пак ваша. Пожелавам ви успех. Благодаря, Бенковска, че сте тук. Добре, довиждане от мене.
Кръгва маса на тема Предприемачество за растеж от 23 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.